habeen wanaagsan dhammaantiin daawadayaal ama dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo salaasaha taariikhdu ay tahay 19ka bisha abriil ee sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com idaacaddan caawiya dunidana dhegeystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Somaliland oo xabsiga ka sii daysay qaar ka mid ah suxufiyiintii la xidhay toddobaadkii hore.
Waxaan idiin sheegayaa runtii inaanan aad ugu faraxsanayn sababtoo ah saddex ka mid ah asxaabtayada oo saaxiibadaya oo maxamed cabdi ilig sheekh cabdijabaar maxamed xuseen saaxiibkay cabdiraxmaan indhacadde ayaa saddexduba xabsi nagaga hadhay. Runtii waan isku daynay inaannu 15-kaygaba isku dayno inaan wada joogno, laakiin way noo suurtogeli weyday.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan maan idhaahdo barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan waraysi aanu la yeelanay madaxa shirkadda Coastline Exploration oo dhowaan heshiis la gashay Soomaaliya.
Right now the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
Hadda waxaa baaritaan wada xiriiraliyaha guud si uu eego nidaamkii lagu saxeexay PSAs-ka. Waxaa waraystay mid ka mid ah shaqaalaheena, waana la soconaa inuu tiro kale oo dad waraystay. Waxaan ku kalsoonahay in warbixintiisu ay muujin doonto in nidaamkii aynu marnay uu ahaa mid cadaalada oo macquula.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, si aysha marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Militariga Ukraine ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushka ay diiradda saarayaan islamarkaana ay isku dayayaan inay si buuxda gacanta ugu dhigaan gobollada Donetsk iyo weliba Luhansk oo ah aagga muhiim ah oo ku yaalla bariga dalkaasi, taasoo sidoo kale Ruushka u saamaxaysa inay gaadhaan gacanka Crimea oo ay galeen 8 sano ka hor. Warka soo baxay madaxa shaqaalaha militariga ayaa sidoo kale lagu sheegay in gantaalihii iyo weliba duqeymihii Ruushku ay ku hayeen rayidka guud ahaanba Ukraine aanay joogsan, isla markaana ay timi kadib markii Ruushku ku bilaabay weerar muddo la filayay oo uu ku qaaday bariga Ukraine kadib markii uu dib uga ruqaansaday aagga magaalada Kiev. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa khudbada muuqaal ah oo uu shalay jeediyey ku sheegay in badan islamarkaana ay hadda sheegi karaan in ciidamada Ruushku ay weerar ku bilaabeen Donbas, kaasoo ay in muddaaba isu diyaarinayeen. Booliiska magaalada Kabul ayaa sheegay in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen kadib qaraxyo isxigaga oo ka dhacay dugsi sare oo ku yaalla magaalada caasimada oo ah dalkaasi Afghanistan. Khaled Sardan oo afayeen u hadlay ciidamada booliiska ayaa sheegay in 11 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii 3 bom ay ku qarxeen dugsi sare oo lagu magacaabo Cabdiraxiim Shaahid iyo weliba meel caruurta lagu tababaro ku taalla aagga Hazara oo ay u badan yihiin Shiicadu kuna taalla galbeedka magaaladaasi caasimada oo ah dalkaasi Kabul. Aaggaasi ayaa bartilmaameed u ahaa kooxaha maleeshiyaadka sunniga ee ay ka mid yihiin amaba ay ka mid tahay ISKB oo xiriir lala leh dowladda Islaamka, kuwaasoo halkaasi ku dilay dad deegaan ah oo badan. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi maanta dhacay. ugu dambeyntiina, golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif ayaa maanta la dhaariyey 7 toddobaad kadib markii baarlamaanku ay mucaaridku hogaamiyey ay codka kalsoonida u qaadeen ra-iisul wasaare hore Imran Khan, taasoo keentay inay dhacdada xukuumaddiisii oo jirtay ku dhowaada 4 sannadood. Kusima madaxweynaha dalkaasi Sadiq Sinjirani ayaa xafladda si toosa telefishinka uga baxaysay ku hogaamiyey dhaarta 7 wasiir iyo weliba la taliyaal iyadoo ay goob joog ka ahaayeen ra-iisul wasaare Shariif iyo weliba hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan xisbigiisa Pakistan Muslim League Nawaz. Shariif waa ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo ay doorteen golaha amaba golaha guud amaba aqalka hoose baarlamaanka dalkaasi bishan 2019-keedii. Soo xilka ugala wareego ra-iisul wasaarihii hore Cimraan Khan ayaa sameeyey dowlad wadaaga, taasoo dhowr xisbi ay ku jiraan isla markaana uu ka mid yahay xisbiga ay aadka isku hayeen ama ay iskaga soo horjeedeen ee Pakistan People's Party oo noqday ka labaad ee ugu ballaadhan xukuumadda. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. halka warkaasi idinka soo gaarayaana dhegeystayaal, waa idaacadda caawaya dunida oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay xilli weli ay taagan tahay xaaladda abaarta ee saameynta ku yeelatay wadamo dhowr oo ku yaala geeska Afrika ayay isa soo tarayaana baaqyada caalamiga ah ee lagaga digayo dhibaatada ka dhalan karta haddii aan wax laga qaban. hay-adda cuntada adduunka ayaa qoraal ay maanta soo saartay codkeeda ku biirisay xaaladda taagan. wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaana inoo soo koobayay qoraalkaasi ka soo baxay hay-adda.
iyadoo Soomaaliya ay wajahayso xaalad khatar oo macluula, ayaa dhinaca kale waddanka Kenya waxaa nus milyoon ay qarka u saaran yihiin musiibo ka dhalata gaajo iyo nafaqo darri ka jirta dalkaas, halka Itoobiyana ay xaaladda abaaruhu ay aad u sarreyso. waxaana waqti ku socda qoysaska la daalaa dhacaya sidii ay arrintani uga badbaadi lahaayeen. agaasimaha bariga Afrika ee barnaamijka cunnada adduunka WFP ayaa waxa uu sheegay in waayo aragnimo hore oo ay ku ogaadeen ay u suuragelisay in si degdeg ah loo howlgalo ay ka hortegi karayso masiibo bini-aadamnimo, islamar ahaantaasina taasi muhiim ay tahay. waxa uu sheegay in hay-adda WFP iyo hay-adaha kale ee bini-aadamnimada ay uga digayeen beesha caalamka tan iyo sanadkii hore in abaartu ay noqon karayso masiibo haddii aan si dhaqsi ah wax looga qaban, laakiin waxa uu sheegay in aan lagu guuleysan in la ururiyo lacagihii loogu talagalay in wax loo qabto xaaladahaasi. xaaladda ayaa waxaa u sii dheer colaadaha ka tagan dalka Ukraine, iyadoo qiimaha raashinka iyo shidaalka uu gaaray heer aan hore loo arag. wadamada geeska Afrika ee abaaruhu saameeyeen ayaa loo badinayaa inay noqon doonaan kuwa ugu daran ay waxyeelada ka soo gaartay colaadaha dalka Ukraine ka socda, oo cuntada ayaa kor u kacday 66% dalkaasi Itoobiya, halka Soomaaliyana 36%. waxaana dalalkaasi la sheegayaa inay aada ugu tiirsanaayeen qamadiga ka imaanaya dalalka marabadda madow iyo carqaladaynta badeecadaha loo soo dejiyo waxay sii khatar gelinaysaa sugnaanta cuntada. qiimaha badeecadahaasi lagu soo raro ayaa sidoo kale labalaabantay ilaa iyo January sanadkan in ku guda jirno 2020-ka. WFP ayaa waxay ugu dambeyn codsatay in si degdeg ah loo maalgeliyo barnaamijkaasi ay ku taageerayso dadka dhibaatada haysata ee dalalkaasi saddexda ee Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya bishii February, waxaana ay sheegtay in in ka yar 400% lacagihii ay doonayeen in lagu maalgeliyo dalalkaasi la ururiyey. WFP waxay sheegtay in 6 bilood ee soo socota ay u baahan tahay 473 milyan oo dollar si ay u kordhiso gargaarka iyo badbaadada nolosha saddexda waddan ee kala ah Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya.
waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixintaasi. halkooli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o e ka imanaysa Washington. haatanna hargeysa, qaar ka mid a 15 suxufi oo toddobaadkii hore ay xidheen mas-uuliyiinta Somaliland ayaa xabsiga laga sii daayay maanta. suxufiyiinta ayaa soo tebinaya shaqaaqa ka dhacday xabsiga markii la qabqabtay. hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa cambaareeyay xarigaasi, hase yeeshee dowladda Somaliland ayaa difaacday tallaabadaasi. warbixinta waxaa hargeysay nooga soo dirtay wariyahayaga Sagaal Mustafa Xasan Nuur.
12 ka mid a 15-kii wariye ee 13-kii bishan xabsiga loo taxaabay islamarkaasina xidhnaa muddo toddobaad ayaa maanta xorriyadoodii dib u helay. wariye Xasan Galeyd oo ka tirsan idaacadda BBC oo ka mid a wariyayaasha maanta lasoo daayay ayaa sheegay inaanay ku faraxsanayn sii deyntooda maadaama saaxiibadood laga reebay.
waxaan idiin sheegayaa runtii inaanan aad ugu faraxsanayn, sababtoo ah 3 ka mid a asxaabtayada oo saaxiibadaya oo maxamed cabdi ilig sheekh, cabdijabaar maxamed xuseen saaxiibkay, cabdiraxmaan indhacadde ayaa 3 xabsiga lagaga hadhay. runtii waan isku daynay inaanu 15-kayguba isku dayno inaan wada joogno, laakiin way noo suurtogeli weyday. waxaan lala ku qasbay inaanu annagu baxno, saddexdaasna lagu sii hayo xabsiga. waxaanu runtii dalbanaynaa intaanan mahadcelinta u tegin iyo arrimahaas in saddexdaas saxafi arrintooda degdeg loo dhammeeyo, in xildhibaanadan iyo dadka kale iyo dadkii ka hawlgelayay arrintan iyo garsoorka iyo intuba ay ku dadaalaan in saddexdaa saxafi oo mid ka mid ah runtii xaaladiisa caafimaad ay aada u xun tahay in xaaladiisa caafimaad inkastoo dhakhtar loo keenay haddana ay halkaa laga soo daayo. annaga waxaa nala ka xidhay jeelka weyn ee Hargeysa hortiisa, runtii waxba maanaan duubayn, sawirna maanaan qaadayn. waxaanu doonayaa xaaladda halkaas aanu hubino, eegno, dabeetana ka warbixino waxa ay tahay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haarun Macruuf.
dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration ayuu ka dhexeeyaa muran ku saabsan sharci ahaanshaha heshiiskii shidaalka ee 15-kii bishii Febraayo ay magaalada Istanbul ku wada saxeexdeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson. dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay heshiiskan ku tilmaameen inuu yahay sharci darro iyo waxba kama jiraan, waxayna qaadeen tallaabooyin ay ku burinayaan heshiiskaasi. hase yeeshee shirkadda Coastline ayaa iyaduna qaaday tallaabooyin ay ku difaacayso heshiiskan oo ay ku sheegayso inuu sharci yahay, jid sax ahna loo maray saxiixiisa. waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. barnaamijka galka baarista waxaa u suura gashay inuu wareysigii ugu horeeyay la yeesho madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson si uu wax uga weydiiyo heshiiskaasi iyo waxa ugu jira Soomaaliya iyo shirkadda. mowqifka dowladda Soomaaliya ee heshiiskan ayaa hore u idin ku soo gudbiyey barnaamijka galka baarista. mowqifkaasina waxa uu ku qornaa warqad ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda 21-kii bishii Febraayo oo nuqul ka mid ah u helay galka baarista. warqadaas ayaa lagu sheegay in afar sababood dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. qodobka koowaad ayaa ahaa in marka hore ay tahay inay heshiiska eegaan qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka, iyo qodobka labaad oo ah in garyaqaanka guud ee dowladda uu tala bixin dhinaca sharcigaha ka bixiyo saxiixa heshiiska, iyo ra'iisul wasaaraha oo hab qoraala ugu wargeliya golaha wasiirada, iyo tan afraad oo ah inay golaha wasiiradu ansixiyaan ka hor intaan la saxiixin heshiiska. afartaasi qodob ay wasaaraddu sheegtay midkoodna inaan la meel marin ka hor saxiixii heshiiska. madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson oo igu waramay khadka Zoomka isagoo ku sugan magaalada London waxa uu difaacay heshiiska, waxaana uu galka baarista u sheegay inuu sharci yahay. isagoo ka hadlayay warqadda ay u soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu yidhi sidan:
Yes, we're aware of that. We received a letter from the foreign ministry. We have responded to that.
waan ka warqabnaa taas. waxaan warqad ka helnay wasaaradda arrimaha dibadda, waanan ka jawaabnay. hoos uma sii gelayo faahfaahinta sharci, laakiinse waxaan si aad ag u aaminsanahay in BSS-ka amaba heshiisyada wadaagga wax soo saarka oo ansaxinay ay sharci ahaan sax yihiin, si buuxdana ay u jiraan.
xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa bishii Febraayo bilaabay baaritaanka kiiskan kadib markii hanti dhowraha qaranku uu gudbiyey una sheegay inuusan kiiskani waafaqsanayn shuruucda dalka, wada sax ahna aan loo marin. hase yeeshee Richard Anderson wuxuu galka baarista u sheegay inay shirkaddu wada saxa u martay gelitaanka heshiiskan, uuna ka rajo qabo in dowladda Soomaaliya u fasixi doonto si wadista hawshooda baaritaanka shidaalka.
Right now, the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
hadda waxaa baaritaan wada xeerilaaliyaha guud si uu eego nidaamkii lagu saxeexay PSAs-ka. waxaa wareystay mid ka mid ah shaqaalaheena, waana la soconaa inuu tiro kale oo dad wareystay. waxaan rajaynaynaa in warbixintiisu ay dhowaan soo bixi doonto. waxaan ku kalsoonahay in warbixintiisu ay muujin doonto in nidaamkii aynu marnay uu ahaa mid cadaalada oo macquula, si buuxdana u waafaqsan sharciga Soomaaliya. filashadayduna waxa weeye inaan fasax ka heli doono dowladda federaalk ee Soomaaliya, kadibna waxaan bixin doonaa lacagti saxiixa, waanan shaqo gelaynaa.
guddiyada wadajirka ah ee khayraadka ee labada aqal ee baarlamaankii tobnaad ayaa bishii Febraayo ee sanadkii hore soo saaray war qoraal ah oo wadajir ah oo ay ku amrayaan in la joojiyo dhammaan wadaxaajoodka ku saabsan shidaalka, gaar ahaan toddobada xirmood ee wadahadaladooda lagula jiray shirkadda Coastline Exploration ilaa ay doorashadu ka dhammaanayso, sida ku qorneyd qoraalka ay soo saareen labada guddi oo u helay galka baaristu. Richard Anderson madaxa Coastline Exploration waxaan weydiiyay waxa ay isaga dhigtay wareegtada madaxweynaha qoraalka gudiyada khayraadka iyo amarrada kale ee ku saabsan inaan xilligan heshiis la gali karin.
Yeah, so we did not ignore anything Arun, we took that into account. Again, I don't want to get into the
idina istimaad dhigtay xisaabtana taas waxaanu ku darsanay markale anigu aan doonaynin inaan hoos siglo faafaynta dooda sharciiga ah sababtoo ah way jiraan iyagoo dhowra kor intii aynaan saxin heshiiska qaybsiga wax soo saarka bishii Febraayo waxaan la tashanay wasaaradda iyo wakaaladda petroolka waxayna nasiiyeen kalsooni ah in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labaduba ay ka warqabaan hawsha aysanna waxba ka qabin saxiixa nagama suurtooda taxadar la'aan intaas leeg inaan galno hawl intaas leeg annagu aan ogeyn ama ma aan rumaysnayn in hawshu ay korka ka toosan tahay waxaan ku xasuusinayaa in marka la raaco sharciga batroolka aana laga doonayn inaan la hadalna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha midkoodna si toosa hase yeeshee waxaanu weydiinay dhowr jeer inay ka warqabaan hawsha waxaana kalsoonina lagu siiyey inay ka warqabaan
Richard Anderson waxa uu sheegay in ay shirkadda kalsooni siiyeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo xubno ka tirsan hay'adda batroolka Soomaaliya waxa iyaguna jira xafiisyo ka baxsan xafiiska madaxweynaha wasaaraha oo hore uga digay in xilligan heshiisyo la galo iyadoo aanay degsaneyn shuruucdii canshuurta iyo kuwii deegaanka waxaa ka mid ah guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi la sameeyey sanadkii 2013 si ay dowladda talabixin uga siiyaan heshiisyada iyo qandaraasyada guddigan waxaa ku wada jira wasiirka maaliyadda soomaaliya xubno ka tirsan baarlamaanka iyo xubin ka tirsan bankiga adduunka waxay guddigu tala ahaan ku bixiyeen in heshiisyada iyo qandaraasyada cusub ay sugaan maamulka cusub ee dalka ka dhalan doona talabixinta ay soo saareen bishii janaayo ee sanadkii hore waxaa ku qornayd in qaabka ay dowladda federaalka u waajahayso arrimaha shidaalka inaysan waafaqsanayn sharciyada waddanka danaha dhaqaale ee waddankana aan si fiican loo ilaalinayn shuruucdaasi oo aan la fulinna waxay ka digeen inay keenayso in mustaqbalka dacwada lagu soo ogo dowladda macdonald la weydiisto halka danaha dhaqaale ee waddanka oo aan la ilaalinna ay ka iman karto heshiisyo aan qiimo ugu fadhin waddanka oo la galo kuwaasi oo muddo dheer oo ilaa 40 sano ah socon kara guddigaasi waxa kale oo ay ka digeen in heshiisyada qaybsiga wax soo saarka ee xilligan la doonayo in la saxeexo qaab xaraash ah ama wadaxaajo toos ah baa ku yimaadaani ay xambaarsan yihiin khataro waaweyn oo dhinaca sharciga ah oo soo waajihi kara dowladda Soomaaliya qiimo lacageed oo muuqdan aanay ka soo baxayn kadib markii heshiiskan la saxeexay 15-kii bishii Febraayo wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo shirkadda Coastline Exploration midkoodna ma shaacin saami qaybsiga iyo naxfiga dhinac walba ugu jira heshiiska warqada 5-kii bishan wasaaradda arrimaha dibadda u qortay shirkaddana waxaa ka muuqatay inay wasaaradda lafteedu weydiisanayso shirkadda Coastline Exploration inay u soo dirto nuqulka heshiiska la saxeexay Richard Anderson madaxa Coastline Exploration waxa uu sheegay in shirkadu wada shaqayn la sameyn doonto wasaaradda waxaana uu galka baarista markii ugu horeysay uga waramay sida loo qaybsanayo wax soo saarka ee ku qoran heshiiskii uu la galay wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed
The breakdown is largely consistent with the model form PSA that the ministry has put out there on their website there's a 5% royalty that comes right off the top profits are split 50-50 there's a 30% income tax
faahfaahinta inta badan waxay waafaqsan tahay moodada PSA ee wasaaraddu ku qortay website-keeda royalty waa 500% faa'idada waxaa loo qaybinayaa 50-50 ashuurtu waa 300% oo laga qaadayo faa'idada uu sameeyay qandaraasluhu sida coastline
royalty waa lacagta Soomaaliya loo siinayo lahanshaha khayraadka PSA ama production sharing agreement waa faa'idada shidaalka oo uu sheegay inay si isleegu qaybsanayaan dawladda Soomaaliya iyo shirkadu waxa uu sheegay oo kale in canshuurta shirkada laga qaadayo ay tahay 30% waxa uu intaas ku daray Richard Anderson in dawladda Soomaaliya ay fursad u haysato inay hesho ilaa 20% lacag kale oo dulsaar ah oo ku magacaabay free carry oo uu sheegay inay dawladdu mashruuca ka heli karto iyadoo aanay lacag ka bixin waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan gunooyin kale oo ay ka mid yihiin ilaa $500,000 oo sanad walba ay ka bixinayaan mid kasta oo ka mid ah 7 heshiis ee qaybsiga wax soo saarka inta lagu jiro wejiga sahanka shidaalka Richard Anderson waxa uu ku doodayaa in guud ahaan marka la isku wada daro ay Soomaaliya helayso ilaa 75% dakhliga ka soo xarooda shidaalka
So it's a fair deal for the Somali people in our view and that's the view of the advisors who were advising the Somali Petroleum Authority when this was all being put together.
Wa heshiis cadaalad oo dadka Soomaaliyeed sidaan u aragno waana aragtida la taliyayaashii la talinayay masuuliyiinta shidaalka Soomaaliya markii waxaan u dhann la isku dubaridayay.
haddaba heshiiskan ayaan u bandhigay khubaro Soomaali ah si aan wax uga weydiiyo faahfaahinta qaybsiga wax soo saarka iyo inuu heshiisku cadaalad yahay sida uu ku dooday Richard Anderson madaxa Coastland Exploration. Jamaal Qaasim Mursal waa xogeyihii hore ee wasaaradda batroolka Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay khubarada Soomaaliyeed ee aqoonta durugsan u leh shidaalka iyo marxaladaha uu soo maray.
Horta shirkaddu daayadu way isdifaacaysaa, waxa ay ku doodaysaa hadba waxa ay samaysay sax ahaanshahooda, marna kama filanaysid inay tiraahdo waxaan baa aniga igala qaldanayadu horta marba kama filanaysid. Heshiiska sida u dhacayna wayna difaacan doontaa, sidaasna weligeed way ku doodaysaa. Hadda ka horna wayba ku dooday oo ahaa waqtigii ka horeeyay heshiiskan, kii ugu horeeya seismiga ayayba nagula doodaysay. Muxuu ahaa inay 12 blog ay iyadu haysato oo waxa ku leedahay taa marka waa wax iska caadiyan ah, balse waxa ka horeysa dood badan ayaa ka horeysay oo lafteeda ay sabab u noqotay in inta xamaray tagaan waxba loo soo saxay waayo. Kabacdina waddan marka uu galo xaaladda hadda lagu jiro oo isbedelka ah doorasho marka la gelayo, investment inta badan investoriska xataa iyaga ayaa aan proceed garaynin oo aan hore ugu sii soconin oo dhahaya waxaan sugaynaa inta isbedel ka dhacayo, balse si ka duwan ayaa hadda ay u dhacday. Waxay ahayd waxa la yiri nin qofkii maaragtay bay haddaas 9 aad soo 9 maalinta boqolaad ku afurtid maxalay waqti ku afurtid macnaha wax macnaha ma samaynayso. Haddii intaas ay process ku soo jireen oo ay wax sax ay samaynayeen oo ay maxay ahayd heshiis lagayna la wado sabab aniga ma arko oo shirkaddu ay heshiis ugu saxiixdo iyadoo waddanka ay tagi kartay, iyadoo goobjoog dadku ay ka ahaan kareen, iyadoo wax walba transparency ahayn. Marka halkaa horta question mark ayaa la gelinayaa, waxa haddii ay waxu sax yihiin ummaddan Soomaalida kama wada qaylin lahayn, xukuumadda kama aysan qaylin lahayn, madaxweynuhu kama uusan hadli lahayn, yacni waraaqaha waxaas oo dhan iskama dhicin, accidentally uma dhicin, waxay u dhaceen sababtoo ah qof kastaa wuxuu arkay waxani in aysan sax ahayn oo wax qalad ay meesha ka muuqdaan oo la galay inay tahay.
Jamaal Qaasim Mursal waxaa kaloo aan weydiiyey in saami qaybsiga uu sheegay Richard Anderson uu yahay heshiis cadli ah oo ay Soomaaliya xaqeeda heshay iyo in kale. Waxaase Jamaal Qaasim oo arrintaasi geliyey shaki, isagoo qodobkaasi sharaxayana waxa uu yiri:
shirkaddu waxay ku sheegtay some fiscal key fiscal terms-ka ah, laakiin waxaa meesha ka maqan factors kale oo intaas ka badan oo maxay ahayd oo ah waxyaalaha aan muuqanin oo lagu qiimeyn karo inuu yahay mid annaga dan noogu jirto in kale factors badan aan maqan. Laakiin haddaan hadda dib ugu noqdo aan soo qaato intaad aad ii sheegtay, waxaad tiri royaltiga waa 5, corporate income tax waxaad tiri waa 30, waxay dhahday 50-50 ayaa loo kala qaadanayaa, 20% oo participation interest oo Somali oil national oil company ay noqonayso oo carry forward ah. Qofka marka loo sheego waxay ula muuqanaysaa wax aad u fiican, laakiin saas ma noqonayso. Kasoo qaad hadda inta numberka ay sheegtay, hadday model lagu sameeyo oo xisaabta la gelisho, ayadoo weliba kuwa kale aan numbarada kale iyo waxa kale la fiirinay, markaan saan u fiirino waxay noqonaysaa haddii oil price-ka qiimaha shidaalka uu hadda joogo 100 ka soo qaad lagu qiimeeyo, dowladda waxay helaysaa sheer ahaan waxay u helaysaa xisaami ahaan waxay uhelaysaa 59.8 boqolkiiba. Haddii 70 per barrel uu noqdo shidaalka qiimaha 70 uu noqdo, waxay noqonaysaa 50 ku istaagaysaa. Laakiin hadda ma fiirino nambarada kale iyo waxyaalaha kale oo hadhowdii la qiimeyn doono. Haddii laakiin qiimaha uu ka hoos maro 70, waxa weeye annaga sheerkeeni waa luminaynaa, waxaan hoos ugu dhacaynaa 60 hadday noqoto 42% ayay noqonaa, wixii ka hooseeyana hoos ayay u sii dhacaysaa. Taas horta waa meel loogu xir oo waa inta hadda figarka aan haysano. Laakiin meesha ugu daran oo dowladaha lagu dhaco ama meesha ugu daran oo aan informationka laga hayn karon ay yar tahay, haddaan si aadan looga taxadirin, waxay tahay kosiga cost recovery-gaas intee muddo ayuu qaadanayaa.
Way cost recovery waxaad ka wadaa kharashkii ka baxay shirkadda sidii dib ugu helay.
depreciation ha waa qarsiga internet ka baxay iyo inta badan shan sano oo maxsan ma ilaawo dabuubana waxa qaadanaysa 7 sano ay qaadataa in cost recovery-gaas lacagtaas ay soo ceshanayaan inta percentage anaga production share agreement tiga model keenna inta badan wuxuu ahaa 70% boqolkiiba 70
waa garad
boqolkiiba 70 markay galsho maxaa soo harayo horta ka hor inta aan ayna maxaan ku jiraahdaa revenue markuu soo galo koow waxa laga jaraa royalty-ga 5% ha noqdo 10% ha noqdo anaga teena noo aha hadal kulay 5 ayaa sidaadii sheegtay u yahay in kulay magacyada heshiiska say sababta uu gashay sidaas ayaga ayaa sheegi doonta laakiin kaba soo qaad 5 kaas ayaa laga jaraaya marka 5 kaas laga jaro waxa laga jaraaya maxaan ku jiraahdaa lacagta in cost recovery-ga 70% ka laga jaraaya in waxa kale oo laga jaraaya production cost-iga lafteeda because production kaas la sameeyay cost ayaa ku baxay mirsis cost-keedu xeedana marka laga jaro 30% ka soo hartay ayaa in government-iga 50-50 la sheegay halkaas ayuu ka imaanaya horta oo profit-ka ay la qaybsanayo
Jamal Qasim Mursal xogii hore ee joogtada wasaaradda petroolka iyo macdanta waxa kale oo ku doodaya in heshiiskan 7 xirmood uu ballaaran yahay ayna ku jiraan qaybo badan oo ku saabsan sida loo qaybsanayo dakhliga loona maareynayo waxa kale oo ka digay inay Soomaaliya u baahan doonto in hadiba ay bilaabanto soo saarista shidaalka ay cid madax bannaan qiimeyso tayada shidaalka la soo saaro taasina loo baahan yahay inay ku cadahay heshiiskan waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya ay ka taxadarto waxa ugu yaray capital gain oo ah faa'iidada uu dhinac helayo haddii uu iibiyo saamigiisa taasi oo uu sheegay in dawladuhu ku dhacmaan sida uu hadalka u dhigay
petrolka la soo saaray laftiisa valuation kiisa muxuu noqonayaa quality-ga petrolka wax lagu dhigi karaa because waxan bad ayuu ku dhahay ayaa laga baaray wax lagu dhigi karaa waa brand wax lagu dhigi karaa waa nooc kale waxa sidaas lagu dhacay ay wadanka la yiraahdo chart marka waxaan u baahanahay in ay heshiiska ku jirto in mar walba commerciality markuu dhacayo in number 1 valuation of the quality of petrolka in independent evaluation la sameeyo aan ayan sameeyo dawladda ay sameysanayso in in commerciality-ga oo production capacity-ga laftiisa waa inay jiraa independent evaluation in jiro way waxa ku dhigay shirkada ay 70 jirin soo saarnay birthday waxaas ay soo saartay 100 laakiin 30 kale ay ayaydu gadanayso Nigeria ka dhacday marka waxaan u baahanahay in sidoo kale capital gain fiir shirkadan waa shirkad yar oo marka ay commercial ay waxa baasho ay gaarsiiso in Philip Over ay sameynaysa Philip Over ka sameynayso in government-iga waxay inta badan oo caadinay tahay 20% in capital gain kaas oo lacagtaas ay faa'iidada ka soo gashay 20% waa inay dawladda aanta haday san taas dhicin hadda sidaas oo kale waxa ku dhacday Mozambique waxay lumiyeen 800 milyan ay lumiyeen because of the capital gain oo aysan lagu darin heshiis in shirkaduhuna awood ay u leeyihiin inay maxay ahayd hadawdii stabilization clause ayaa lagu daray oo ah dawladda inaysan waxba ka bedeli karin heshiis marka uu dhaco figureskaas iyo waxaas ay la sameeyeen inaysan hadawdii la iman karin laakiin shirkadda dadku u moodaa inay balanka soo dhigayso leedahay aniga waxaan saxay waxaygu waa saxsan yihiin 50-50 aan qaadanay maxaa ku jaban laakiin waliga waxa laga yaabaa inaadan baba gaarin heer profit aad heshid because of qofsiga qaabka loo design gareeyay so waxaan u baahanahay waxa soo dhana banaanka yimaada marka waxaan leeyahay mugdi badan ayaa weli ku gadaaman heshiiskan mana aha mis sida lagu aqbali karo
Abdulqadir Abikar Hussein waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah waxana uu xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda petroolka oo uu muddo badan la soo shaqeeyay waxaa sidoo kale uu ka warhayay sahanka shidaalka Soomaaliya ee ay sameeyeen shirkadaha Spectrum oo haatan lagu magacaabo TGS iyo Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Exploration waraysi hore oo uu sii galka baarista ayaan ku weydiiyey waxa haatan la gudboon maamulka cusub ee dhalan doona marka ay timaado sidii loo sixi lahaa hannaanka shidaal baarista
dowladda cusub inay very serious noqoto Soomaaliya meesha kaalinta corruption ka kaga jirto ay ka baxdo corruption ka ay ka yaraado daahfurnaanta iyo transparency ga loo baahan yahay ee sektorkan uu u baahan yahay waa in la gaaraa waa in aan isbisnaa shaqaale wasaaradda petrolka waa joogan shaqaalahaas waxa ka maqan capacity-gii dhisidii in capacity-gooda kor loo qaado loo diyaariyo loo cardiyo inay shirkadaha adduunyada hor fariisan karaan oo ay negotiation la samayn karaan. Shaqada markay socotana dad shaqadaas yaqaana Soomaali waa inay abuurtaa, oo dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay oo hadda wasaaradda batroolka macalinta joogo aqoontooda iyo xirfadahooda kor waa in loo qaadaa. Taasaa maalintii hadda aan ku talin lahaa in dowladda soo socota ay qabato.
dhegeystayaal, waxaa iga xasuusin ah in wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo mas-uuliyiinta wakaaladda batroolka labaduba aysan ka soo jawaabin isku dayo badan oo aan ku doonayay inay ka qayb galaan barnaamijka. hase yeeshee, wasiirka batroolku waraysi hore oo uu siiyey idaacadda v o a waxa uu difaacay heshiiska. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. aan ku bilownay saddex caruur ah oo ka mid ah qoysaskii abaarta uga qaxay gobollada Jubbooyinka ayaa gaajo iyo macluul ugu geeriyooday xerada Dhagaxley ee ka mid ah kaamka dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo caruur badan ay wajahayaan xaalad cunno la-aan maadaama qaxootiga cusub aysan helin gargaarka samafalka. wariyaha V O A da uga soo warrama xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
bilihii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa soo gaarayay boqolaal qoys oo kasoo barakacay abaarta ka jirta gobollada Jubbooyinka, kuwaas oo naftooda kala soo baxsaday abaartaasi. iyadoo wax caawin ah aan loo fidin barakacayaashaasi soo gaaray xeryaha, ayaa waxaa soo ifbaxaya in saddex caruur ah oo kasoo jeeda qoysaskaasi ay gaajo iyo macluul ugu geeriyoodeen xerada Dhagaxley ee kaamka dhadhaab. sida uu VOA-du u xaqiijiyey gudoomiyaha xeradaasi Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo sheegay in xaalad bini-aadanimo ay ka jirto gudaha xeryaha.
Cabdisalaan, waa mahadsantahay. xaqiiqdii arrin adag baa lagu jiraa, waqti culus oo aad u adag baa lagu jiraa. dad fara badan ayaa Soomaaliya kasoo qaxay waayadan dambe ilaa bishii November. dad fara badan baa soo qaxay wiigiiba adiga ilaa 1000 qof aa imaanaysay. dadkii ayaga ahaa cid gacansaysay malaha, hadda ilaa 24,000 Dhagaxley kaliya xere markii isku dardan ilaa 40,000 qof way gaarayaan. dadka ayaga marka cid gacansaysa malaha, maadaama waqtiga hadda Ramadaan lagu jiro, haddana waqti kulul lagu jiro, haddana cunto la-aan ay jirto. dadka xaqiiqda waxaa dhacday in hata waxay ku afuraan inay waayaan, dadka ay sheegaan inay biyo ay ku afuraan, biyana ay ku soomaan. marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta. saddex cunug baa gaajo u dhimatay Dhagaxley, oo la ogyahay ay booliista iyo hay-adaha kulli ay u dawan gashay. Dhagaxley bay ka dhacday, ilmaha oo gaajo u dhamaadeen. ilaa saacadan wax isbedelo laga sameeyey malaha, xitaa boonada raashinka looga qaato dadkaama lama siiyo. marka xaqiiqda Cabdisalaan, oo dadka aad bay u dabaalaysayeen.
caruurtaas gaajada u dhintay maxarada gudaheeda ayay arrintaasi ka dhacday. dadkaas samxay ahayeen oo dhibka soo gaaray?
dadka dad soo qaxay baa ahayn, abaar ka soo qaxay, oo xoolihii wixii ay haysteen abaarta ay kasoo laysay. inta markay imaadeen wax u gurmado oo wax sii ay waayeen. markay dhowr habeen ay gaajo ku bareen, waxaa ilaahay xukumay in ilmihii ay dhintaan oo ay gaajo u dhintaan.
Cusmaan Cali Nuur waa mid ka mid a waalidiinta saddexda caruurta ah ee gaajada ugu geeriyooday gudaha kaamka. waxaan wax ka weydiinay qaabka yaarintaas uu dhacday.
markaa waxaan ahay oday Soomaaliyeed oo ma aragtay usoo cararay xanuun iyo gaajo iyo dhib ka dhacay waddanka. waxaana kasoo kacay gobolka Jubbada dhexe degmada Saako oo tuulo ka mid ayaan kasoo baxay. magacayga waxaa la yiraahdaa Cusmaan Cali Nuur Cabdulle. sida aawadeeda ma aragtay dhibka aan anagu kusoo haridkan soo galnay, dhibaatadiina soo gashay. waxaan ku noolahay qaxootiga 2 bilood. haddii Ilaahay raalli ka noqdo, wax muceen ah oo markaasiida intaa aan helnayna ma laha. caruurtii mid ka mid a ayaa ma aragtay Ilaahay dartiisa ma aragtay iga dhintay.
waa tahay Cusmaan, waxaad noo sheegtaa canugaas aad sheegtay inuu u geeriyooday gaajada, qaabka ee xaaladiisa ahayd markaad xeryaha soo gelaysay?
markaan xeryaha soo gelayay, isaga oo macluul aad u haya ayaan xeryaha soo galay. markaan xaryaha soo galay kadib maalmo, haddii aan markaasida wax xeyme garan waayey, aanse heli waayey, insha allahu tacaala hadee ma aragtay asagii waaba dhintay. Hadda qofka ama dhibka ihaaya wuxuu yahay wixii joogay baaban markaasiida aniga waan jiranahay oo dhiigkarba ugu dhacay. Caruurtii waa isdul saaran tahay, shaqo ma jirto, meel wax laga soo qaado ma lahan. Waxaan marka bacdi codsanayaa, islaamka ka codsanayaa insha allahu tacaala, intii markaasiida wax markaasiida saacideyn jirtaan ka codsanayaa in laysoo saacideeyo si markaasiida had ilaahi raalli ka noqdo gaajidii aan ka soo cararay caruurteyday ugu bi'in la ajligeeda. Intaas codsanayaa.
Waa tahay caruurtaadii waa imisa bal noo sheeg?
Caruurteyda waa 9 iyo 9 8 hooyayaalkooda iyo hooyadoo hooyadeed kale iyo aniga, intaasaan ka koobannahay.
Waa tahay canugan gaajada u geeriyooday meeqa jir ayuu ahaa?
7 jir ayuu ahaa, 7 jir. Waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed oo ii dhegeysanayso in caawi aan ka helo, inaan Ilaahay naxariistiisa naxariis ka helo, in ilmihiiga baabaahaysankasiiaygufaugan oy nolol ugu helaan ayaan ka codsanayaa.
Dhegeystayaasha, waxaad u sheegtaa taleefanka lambarka lagaala soo xiriiri karo?
Waxaa layga soo xiriiri karaa eber 7 9 2 9 4 5 7 wey.
Xamiida Shiiquu Cabdulle waa hooyada dhashay Haaruun Cusmaan oo ah wiilka nafaqadarada dhowaan u geeriyooday. Waxay xilligan ka walaacsan tahay badqabka caruurteeda kale maadaama aysan haysan cunto ay siiyaan.
Dhar ma haysano, cunti ma haysano, xalay habeenkii ay waxaan ku saxuursanay male biyo qaliix baan afxirani, shalay soonka hataa waa haan waay wadna qaliix oo wadanaag darteeda. Marka gaajidaas saaid noo haysaan, waxaan u baahanna intii dharna loos waa qaawagna, guri kama baxno, kaaraan waxaa noo xiran dadilaacsan oo dad walaalaha oo dad walaal aho naga jirnax ayna siiyeen. Habog ma noo saarno, dhar ma qabno, alaab waxaan ku karsano ma qabno, cuntiyad ma haysano. Waxaan ka codsanaynaa intay na caawiyaan oon dharka ka helno oo raashinka aan ka helno ilmaha sakaraadke, si aynooga gargaaraan oo caawin aan ku helno oo si degdeg ah ay nooga dadaalaan nimanka walaalahayna. Saasaan ka caawisanaynaa.
Qaxootigan cusub oo aan qaabilaadda ka helin xafiiska qaramada midoobay ayaa qarka u saaran xaalad bini aadanimo, kuwaas oo u baahan cunto, biyo iyo hooy, waxaana cariiri badan noloshooda geliyey sicirbararka xoogan ee ka jira suuqada xeryaha, cimilada kulul iyo bisha Ramadaan oo isbiirsaday. Ugu dambeyntiina, dhibaatada ugu badan gudaha xeryaha waxaa xilligan ku wajahaya caruurta iyo dadka da-da ah oo safar adag u soo galay soo gaarista xeryaha, kuwaasoo u nugul gaajada iyo macluusha ay xilligan ku sugan yihiin. Waxaana bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay in si gaara loo soo caawiyo dadkaas haatan ku dhibaataysan gudaha xeryaha. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dadaab.
Mahadsaned Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan. Aan soo qabto mid ka mid ah kuwa uu ku luqeeyo Cumar Aadan. intaas aan ku dhaafno nabi ammaankaasi uu ku luuqeeyo cumar aadan aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haweenka barakacyaasha ee ku nool kaamka darwiish oo ka mid a xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay duruufaha adag ee xilligan ay wajahayaan, iyagoo sheegay inaanay haysan adeegyo caafimaad. haweenkan ayaa ka barakacay colaadaha iyo abaaraha ka jira qaybo ka mid a gobollada koonfureed ee soomaaliya. warbixin arrinkan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir okey.
toban sano iyo wixii ka horay meeshaan iska joognaa wallaahi, wax oo hadda gooni oon qaadana ma laha, waan iska dhibaataysanahay. dhardhaqow anigaas intaas leo iijeeda dhardhaqow aan aada.
suraadi cali cumar waa hooy madaxa la gashay da'da 70-meeyada, waxayna ka soo barakaday deegaanka maaye murug oo hoos imaada degmada qoryool ee gobolka shabeellada hoose. toban sano ka badan ayay deegaansanaysaa kaamka darwiish oo ku dhow taalada sayidka, meel aan ka fogeyn dhismaha baarlamaanka. waxayna ka mid ahay dadkii ugu horreeyay geed falay kaamka darwiish. weli noloshu way ku adag tahay, waxayna iyada ilmaheeda iyo kuwa ay dhaleen ay ku jiraan guryo ka samaysan hooshado.
halihii deganahay, halihii sano oo meeshaan degan yahay, toban sano waaba ogaayay, hadda wixii ku darsada maba sheegi kare.
dadkii
ugu horreey ahay oo geedka meeshaan ka jafay.
xagee ka timid markii hore?
markii hore waxaan ku imaaday meel la dhahaayo qoryoole ka xagga maanya murug meel la dhahay aan ku imaaday. meeshaan ku imaaday.
halkayaa kula degan adiga?
halkayaa ila degan, ilmahaygaa ila degan iyo wixii dhaleen.
meeqa aruur waay?
meeqa aruur waay 13 waay.
ka waran nolosha kaamkan?
nolosha wixii ilaahay noo soo dhiibay, kii suuq ki jir suuqa ku jiro, kii oo banaanka jir banaanka jira, aday waxla ilihi ilaahay noo soo dhiibay cunuu hayna. ilmaha suuqa iskaga jiraan, iskaga soo hamaashtuu hayaan. xamaali waaye. waxbarasho may qur'aana ku jiraan ma ogey, waxbarasho hadda ma galan weli.
kaltuun daahir waxay ku jirtaa dadkii ugu horreeyay deegaan ka dhigta kaamka darwiish, waxayna hadda la daalan dhaqaysaa maarinta nolosha reer ka kooban 13 caruura, mana haystaan waxbarasho iyo caafimaad midna.
toban sano iyo wixii ka horay meeshaan iska joognaa wallaahi, wax oo hadda gooni oon qaadana ma laha, waan iska dhibaataysanahay. dhardhaqow anigaas intaas leo iijeeda dhardhaqow aan aada. gabdhaha wax waa iyagana ilmooloshin waaye, wallaahi dhib waa ku jirnaa, ilaahay dhib dhaamo waaye. dowladda soomaaliya waxaan kocosaynaa in noo gargaarto oy waxa noo qabato oy dhibaatada naga dulqaadaan.
kaltuun meeqa sano ka hora halkan timid?
toban sano ka hora imid meeshaan.
xagee ka timid?
waxaan ka imid cabdicali meeya qoryoole.
noloshaadii maxaa iska bedelay?
wax isbedela ma leh maya, wax isbedela oo meeshaan aan imid oo wax isbedelay ma laha. waxna maku qaadana, waxna loogama siiyo, waxaa leen ku dagana ijaar la-aan sooy, wax waxna siiya ma leh.
buushkanaa degantaa?
ha buushkanaan deganay, intaana caruur ilmaheegi ilmihii dhaleen aniga aan dhalina.
bal nolosha kaamka hadda ka jirtaga sheekey, waxbarashada nolosha?
waxbarasho ma leh, ilmaha dugsiyaasi geysanay.
muslima xuseen xasan waxay xillo hore ka baxdaa kaamka darwiish, waxay aadaa shaqa muruqmaala, gaar ahaanna waxay soo dhaqdaa dharka.
toban sano aan taaganaa inta, waa dharaan iska soo dhaqanaay, waa iska baxaysa wax oo nolol meesha qax aaga imid intane waa ada nolol maalmeedkii aa magaalada kasoo dhacsaday.
xagee ka timid?
johor.
halkan marka waxbarasho ma jir, ma hesheen bal nolosha kaamkan iga sheekey.
waxbarasho male, maxaa lacagna muu awoodna ilmaha aan waxbarasho ku geyn. waa iska joogaa gurigeenu wada taagan yahay ilmaha, wax kaloon ku haysana male meesha, laakiin waa iska degannahay nolol maalmeed maalmeedkayna magaal ka soo dhacsanaayo.
maxaa qabataa?
dharan soo dhaqaay. dharaan soo dhaqaay, wax alaal wixii guri iyo tira dilay dhaa waxaan soo arkan soo qabaa.
meeqa aruura kuu jiro?
aniga 7.
7 aruura. waxbarasho ma aadaan?
maya, waxbarasho ee mabuu aboodi beente dugsigaa laba igu jirtaa beesdooda laba dollar macalinka ku toogaa lacag ka ku kala mabu awoodi ma
dunida ayaa maanta laga xusaya maalinta haweenka adduunka waxaase jira hooyooyin badan oo aan war iyo waqaalan ka haynin dabaaldegaas balse la daalan dhacaya maalinta nolosha reerahooda cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad ayuu umahadsan yahay cabdulqaadir okey oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade oo jooga minnesota
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska ayaa toddobaadkan bartankiisa laysugu soo noqonayaa horyaalka dalkaasi oo caawa goor dambe kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo manchester united ayaa ku kulmaya gegida anfield ee magaalada liverpool labadan kooxood oo dabcan la tilmaamay inay yihiin kooxaha isugu naceb markay noqoto ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka ingiriiska laakiin awooddoodu in dhoweyd ay aada u kala sarreysay ayaa markasta ay kulmayaan haddana labadan kooxood waxay soo bandhigaan kubad ay taageerayaashu si weyn u jeclaystaan kooxda kubadda cagta ee liverpool oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa waxay awooddeeda isugu geynaysaa sidii hogaanka horyaalka ugu yaraan hal maalin kaga faramaruujin lahayd kooxda kubadda cagta ee manchester city oy sanadkan horyaalka hanashadiisa ku loolamayaan halka kooxda kubadda cagta ee manchester unitedna ay xusulduub ugu jirto sidii u xaqiijin lahayd kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka ingiriiska oo ciddii buuxisaa ay u soo gudbayso ciyaaraha champions leaguega ee xilli ciyaareedka dambe kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa loolanka ugu weyn kala kulmaysa kooxaha tottenham hotspur iyo arsenal oo iyaga laftoodu u xusulduubaya hanashada kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa kulankan imanaysa iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay horyaalka dalkaasi aan ciyaarin oo koobka f a cupka kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee manchester city halka manchester united iyo xidigooda cristiano ronaldona ay guul qurux badan kala soo noqdeen garoonka kooxda kubadda cagta ee norwich oo ciyaaryahan cristiano ronaldo weliba uu saddex gool dhaliyey dhinaca iyo waddanka sbain haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa guuldarro lama filaan oo xanuun badan waxaa laqsiisay kooxda kubadda cagta ee cadis oo ah kooxaha ugu tabarta daran ee horyaalka waddanka sbain kooxda kubadda cagta ee barcelona oo aana sanadkan horyaalka dalkaasi laga guuleysanin iyo guuldaradan xanuunka badan ee ku dhacday waxa ay ku keenaysaa kooxdu rajadii ay ka qabtay inay ugu yaraan ciriiriso kooxda real madrid inay halkaasi ku soo idlaato waana kulankii labaad oo xiriira oo kooxda kubadda cagta ee barcelona lagaga badinayo gurigeeda iyadoo toddobaadkii hore halkan lagaga reebay koobka kooxaha qaaradda yurub ee europa leaguega oo kooxda frankfurt ay gegida camp nou stadium ku garaacday kooxda kubadda cagta ee barcelona dhinaca iyo haddii aan jaleeco ciyaaraha kubadda koleyga ee waddanka maraykanka oo haatan lasoo gaaray waqtigoodii isreereebka iyo kalabaxa ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa kulan aada u xiiso badan uu dhex maray kooxaha kubadda koleyga ee golden state warriors iyo denver nuggets kooxda kubadda koleyga ee golden state warriors oo labadii sane lasoo dhaafay aan usoo gudbin ciyaaraha isreereebka ayaa haatan waxa ay guuleysatay labadii kulan ee ugu horreeyey toddobada kulan ee dhexmaraya labadan kooxood ee denver iyo golden state warriors ciyaaryahan stephen curry oo dhaawacuun kasoo noqday dhowaantan oo weliba ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa 34 dhibcood u dhaliyey kooxdiisa kubadda koleyga ee golden state warriors kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid a philadelphia 76ers ayaa waxay ka badisay toronto raptors kooxda kubadda koleyga ee dallas mavericksna waxay kasoo guuleysatay kooxda utah jazz labadii kulan oo la ciyaaray labadan kooxood min hal kulan ayay badiyeen halka kooxda philadelphia toronto labadii kulan oo la ciyaarayba ay ka guuleysatay oo philadelphia ay haatan hogaanka u hayso oo laba kulan haddii ay badiso ay wareega kale usoo gudbi doonto waxaa kaga dhegeystayaal guud ahaana xubintaana ciyaara inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascad oidila sida iyo nabadgelyo
mahadsaneyd maxamuud mascade oo nala socodsiinaya wararkii cayaaraha dhegeystayaal barnaamijkeena tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid a kaalmaha qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Saira yo